Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Qirg'izistonning O'zgan tumanidagi ko'chki oqibatida 24 kishi halok bo'ldi.
Ayildi bosqan yerda o'sha 10 metr biyiklikdagi ko'chki tushgan.
Samarqandda gaz portlashi oqibatida yosh bola nobud bo'ldi. Respublika onkologiya ilmiy markazi remontiga hamshira va vrachlar safarbar qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati O'zgan tumanida uylarni ko'chki bosib qolishi oqibatida kamida 24 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tabiiy ofat 29 aprel kuni ertalab O'zgan tumanining Ayu qishlog'ida ro'y bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, ertalab mahalliy vaqt bilan 4:30larda 1 million kub metrlik ulkan tuproq uyumi qishloqdagi 7 ta uyni bosib qolgan, bir uyda hech kim yashamagan.
Басқан жерде ошол жердин деңгээлинен 10 метр бийиктиктеги көчкү түшкөн.
Халак болгондордун барчасы, яны 6 айладан болгон 24 киши офат рой берген пайтта уйларда болушкан. Халак болгондордун 9 нафары балалар экенлиги айтылмакта. Балалардын 6 нафары мектеп жашында, 3 нафары эсе мектепкече болгон жашта болгон. Воокуя жайында куткаруучулар иш алып бармакта. Кыргызстан президенти Армазбек Атамбаев көчкү окубатларын бартараф кылыш үчүн барча зарур иштерди бажарышны hükümetке тапшырган. Кыргызстанда 30 апрель мотам күнү деп элон кылынган. Швеция пайтакты Стокгольм шаарында 7 апрель күнү O'zbekistonlik tarafidan sodir etilgani aytilgan terakt oqibatida jarohat olgan ayol juma kuni kasalxonada olamdan o'tdi. Bu haqda Associated Press agentligi Shved hukumatidagi manbasiga tayanib xabar berdi. Shunday qilib, Stokgolmning Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasi odamlarning ustiga haydalgani oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetdi. O'shanda 10 dan ziyod odam tan jarohati olgandi. 39 yoshli O'zbekistonlik Rahmat Oqilov o'sha kuni yuk mashinasi rulda bo'lgani gumon qilingan. Sud jarayonida Oqilov o'z aybini tan olgan. O'zbekistonning chegarani qo'riqlash Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili chegarani buzgan 7000 dan ziyod odam qo'lga olingan. Ulardan bir nafari xalqaro terrorchi guruhlarga aloqador, 10 nafari esa qidiruvda bo'lgan shaxslar bo'lgan. Qo'mitaning bildirishicha, o'tgan yil davomida noqonuniy tarzda 271 dona qurolning chegaradan olib o'tilishi oldi olingan. 205 kilogram giyohvand moddalari, 317 psixotrop moddalar, 1,5 kilogram geroin va boshqa turdagi narkotik moddalar chegarada to'xtatib qolingan. Narkotik moddalarning kattagina qismi Afg'oniston chegarasida qo'lga olingan. Aytilmoqda. Bundan tashqari 2016 yilda chegarachilar tarafidan ekstremistik mazmundagi 700 ga yaqin kitob va 400 dan ziyod axborot tashuvchi elektron vositalar qo'lga tushirilgan. Global Firepower portali e'lon qilgan jahonning eng qudratli armiyalari reytingida O'zbekiston 126 mamlakat orasida 48-chi o'rinni egalladi. Reytingga ko'ra, O'zbekiston milliy armiyasi kuchliligi bo'yicha Markaziy Osiyoda 1-chi, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari orasida esa Rossiya va Ukrainadan keyin 3-chi o'rindadir. Mazkur ro'yxat qurolli kuchlar tarkibi, harbiy texnikasi soni hamda jangovar shayligi kabi omillar asosida tuzilgan. Ro'yxatda dastlabki 5 yillikdan AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Fransiya o'rin oldi. O'tgan yili O'zbekistondan 2,718,000 AQSh dollari miqdoridagi naqd xorijiy valyutaning chet elga noqonuniy olib chiqilishi oldi olingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot markazida bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilindi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot markazi rasmiysi Lola Yo'lchiboyevaning aytishicha, bundan tashqari 220 yevro, 1,887,000 rubl miqdordagi pullarning chegaradan noqonuniy tarzda olib o'tilishiga chek qo'yilgan. Chegara qo'shinlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tadbirlardan biri 2016 yil 20-iyul kuni o'tkazilgan o'sha amaliyot paytida Namanganning Chortoq tumani Qumrobod aholi punktida Qirg'izistonga noqonuniy olib chiqib ketilayotgan 2,576,000 AQSh dollari va 18 ta valyuta bank kartochkasi o'zbek chegarachilari naryadi tomonidan ushlab qolingan. Turkiyada internetdagi Wikipedia online ensiklopediyasi to'sib qo'yildi. Turkiyadagi internetni kuzatib boruvchi Turkey Blocks monitoring guruhiga ko'ra, 29 aprel kuni ertalab 8 dan boshlab Turkiyada Wikipedia'ning barcha tildagi resurslari to'siqqa uchragan. CNN Turk kanali xabarga ko'ra, to'siq Turkiya axborot texnologiyalari va aloqa qo'mitasi tomonidan joriy etilgan. Tarmoqqa to'siq nima uchun qo'yilgani va qachon bekor qilinishi ma'lum emas. 17 aprel kuni Wikipedia'ning noma'lum foydalanuvchisi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on maqolasi mazmunini o'zgartirgan. O'zgartirilgan matnda Recep Tayyip Erdo'g'on Turk diktatori deb yozilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bugun tongda Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatida uylarni ko'chki bosib qolishi oqibatida kamida 24 kishi halok bo'lgan. Bu haqida Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tabiiy ofat O'zgen tumanining Ayuq qishlog'ida ro'y berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysining bildirishicha, bugun ertalab mahalliy vaqt bilan 4:20 da O'sh viloyatining Ayuq qishlog'ida 1 million kub metr tuproqdan iborat ulkan ko'chki qishloqdagi 11 uyni bosib qolgan. Halok bo'lganlarning barchasi bu payt uylarda bo'lishgan. Vafot etganlarning taxminan 10 nafari yosh bolalar. Voqea joyida qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ko'chki oqibatlarini bartaraf qilishga qaratilgan barcha zarur choralarni ko'rish haqida hukumatga topshiriq berdi. Fojia sababli 30-aprel kuni mamlakatda motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, bugun davlat rahbari tegishli buyruqni imzolagan. Ertaga Qirg'iziston va xorijdagi elchixonalarda mamlakat bayroqlari tushiriladi va ko'ngilochar tadbirlar to'xtatiladi. Prezident Almazbek Atambayev Ayuq qishlog'ida ko'chkin natijasida jabrlanganlarga kerakli yordamlarni ko'rsatishni topshirdi.
Tilakka qarshi ko'chki bo'lib, O'zgon rayonida bir kichineke ayildi, 10 chaqti uyni bosib qolib, jetesinde kishi yashayotganda, biroq barinan geyishdisi buna 2 kun murun barib ko'chkilar desa, uqpay ko'chpayistib.
Bugun Qirg'izistonda afsuski qaytadan ko'chki bo'lib, O'zgin tumanidagi kichik qishloqning 10 uyini bosib qoldi. Eng achinarlisi, o'sha yerda yashagan vatandoshlarimiz 2-3 kun avval ko'chinglar desa, ko'chmaymiz deb rozi bo'lishmagan ekan, dedi Qirg'iziston prezidenti Atambayev telemurojaatida. Hozir Ayuq qishlog'ida operativ shtab ishlamoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, qidiruv ishlariga 400 dan ortiq odam jalb qilingan. Hozircha ko'chki ostida qolganlar topilmagan. Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Buronovga ko'ra, mazkur qishloqda xavfli hududda turgan 30 oila boshqa yerga ko'chiriladi. Voqea joyiga mamlakat jo'g'ir kengashi raisi Chinibay Tursunbekov boshchiligidagi deputatlar, birinchi vitse-premyer-ministr Muhammadqali Abulg'aziyev borgan. Bundan tashqari, O'sh viloyatidan shifokorlar borib, fojiada jabrlanganlar yaqinlariga ham yordam ko'rsatyapti. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 1996 va 1998 yillari bergan xulosasida O'zgandagi ko'chki ro'y bergan hududni xavfli deb topgan va u yerdagi aholi ko'chirilishi kerakligi haqida tavsiyalar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Samarqand tumanining Sho'rboy qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlikka aytishicha, gaz portlashi 26-aprel kuni Sho'rboy qishlog'ida ro'y bergan. Shu xonadonlardan birida yashovchi oilada yosh bola oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz sizib chiqishi sababli chaqnash ro'y bergan va portlashga sabab bo'lgan. 26-aprel kungi portlash oqibatida bola va uning ota-onalari tan jarohati oldi va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. 2 kun o'tib bola kasalxonada jon berdi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda portlashdan kuyish jarohati olgan bolaning ota-onalari hozir og'ir ahvolda yotibdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning oshxonasida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Samarqand tumani yong'in o'chiruvchilari hodisa joyiga bir necha daqiqada yetib borishgani, uy ichidagi er-xotin va bolani vaqtida qutqarishganini va kasalxonaga yetkazishganini aytishdi. Samarqandning ko'pgina qishloqlari qatori Sho'rboy qishlog'iga ham gaz o'tmagani sabab aholi gaz balonlar yoki ko'mir o'tin yoqib kun ko'radi. Gaz balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilning fevral oyida Samarqandning Qo'shirobod tumani Tos qishlog'ida uylariga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Respublika onkologiya markazi remontiga hamshira va vrachlar safarbar qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi.
Markazda ishlaydigan vrachning ozodlikka aytishicha, 4-apreldan beri davom etayotgan ta'mir ishlariga hamshira va vrachlar safarbar qilinmoqda.
Yangi tashkil qilinayotgan onkologiya ilmiy markazi uchun olib kelingan mebellarni tashish, yig'ish kabi ishlarga vrachlar jalb qilingan.
Vrachning aytishicha, malakali vrachlar oddiy mardikor qiladigan jismoniy mehnatga majbur qilinmoqda.
Hamshiralar ham hammol kabi g'ish tashib yotibdi. Kasalxonaning umumiy ritmi buzilgan. Rejalangan amaliyotlar kechiktirilgan. Klinikadagi vrachlar va boshqa medpersonal ruhan va jismonan charchagan,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisining aytishicha, bu iddaolar bo'rttirilgan.
Sohaga oid yangi abarodoniyalar keltirildi. Shu soha vrachlari o'zlari yuklarini tashib, yashiklarni ochib, o'rnatib, yig'ib turibdi. Keyin qaytarib olish sharti bilan vrachlar transport konteyner olib kelganlarini haqqini berib olishdi. Kvitantsiyasi bor ishlar izga tushib ketgandan keyin vrachlarni oyligiga qo'shib yozib yuboramiz. Hamshiralar har yilgi kabi ko'klamga obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan. Operatsiyalar kechikkani to'g'ri, lekin bunga o'zirli sabab bor. Markaz qayta tashkil qilinyapti,
deydi Ismoil Turashini istamagan mulozim. Mahalliy jurnalistlardan biri ozodlik iltimosiga ko'ra 28 aprel kuni Respublika onkologiya ilmiy markaziga borib, ahvol bilan tanishdi. Uning aytishicha, markazdagi korpuslardan birida jadal ta'mir ishlari ketmoqda.
Ta'mirchilar ishlayapti, hamshiralar esa qurilish bo'layotgan joyni supur-sidir qilmoqda. Oq xalat kiygan va bejigida vrach deb yozilgan kishilarning og'ir qutilarni tashib yurganini ham ko'rdim. Ularning aytishicha, 8 kun oldin ish rosa qizigan, hozir esa sal-pal maromga tushgan. Medpersonal kuni bilan ishlasa ham yarim stavka oylik olayotganidan nolidi,
deydi muxbir. Ozodlik suhbatlashgan onkologiya ilmiy markazi vrachi rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa ham bo'lar edi, deya fikr bildirdi.
Onkologiya markazi xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Vrachlar asabiy, kunora skandal. Rekonstruksiya 3 yil davom etar ekan. Demak, 3 yil shunday ahvolda yuramizmi? Bosh vrachga e'tiroz bildirsak, prezident farmonini pesh qiladi. Men muhandis emasman, ammo rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa bo'lardi degan xulosaga kelyapman. Qurilish bo'layotgani bois tartib intizom yo'q bo'ldi. Bino deyarli qo'riqlanmayapti. Keyingi bir oy ichida radiologiya markazidan bir necha kompyuter va noyob diagnostika uskunalari o'g'irlab ketildi,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisi, yangi olib kelingan diagnostik uskuna va kompyuterlar o'g'irlangani bo'yicha militsiyaga ariza berilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Ozod mikrofon elektr tarmog'i idorasi mulozimlari e'tiborsizligi sabab uyim yonib kul bo'ldi.
Mana yuragimning bir yuzi berib qolib, bayasi yotibdi. Onam zahar bo'lib qoldi. O'zim jaroy uyda yashayapman-chi hozir.
O'zbekistonda dollar yana 8000 so'mlik ko'rsatkichni egalladi. Qudratli MXHchining akasi Amerikadagi elchilik lavozimini tark etdi. Matbuot sharhi: Reuters agentligi Shavkat Mirziyoyev islohotlar jilovini o'z qo'liga olganligi haqida yozdi. Rossiyada Khodorkovskiyga aloqador tashkilotlar faoliyati taqiqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining Hamid Olimjon ko'chasida yashaydigan 29 yashar Elyor Siddiqovning ozod mikrofonga aytishicha, uning uyi yaqiniga noqonuniy o'rnatilgan elektr simyog'ochning simi uzilib ketishi oqibatida yong'in chiqqan va uyi yonib kul bo'lgan. Elyorning arz qilishicha, u simyog'ochni uyining yaqinidan ko'chirish haqida bir necha bor tuman elektr tarmoqlari idorasiga murojaat qilgan, ko'chirish xarajatlarini ham to'lagan, lekin mulozimlar bu ishni amalga oshirmagan. Elyorning so'zlariga ko'ra, elektr tarmoqlari idorasi o'z aybini tan olgan, lekin tuman prokuraturasi bu ishni bosdi qilmoqchi. Elyor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'tgan yili 26 noyabr kuni biz yashash xonadonimizni oldida visokovod sim o'tganda, 3 fazali edi. Xullas, biz uchastkani 96-chi yilda olganmiz uyda, xonadonni. Uchastkani qurilgan yerda olingan shu paytda. 2007-chi yilda uyimizni oldida 3 beton layiq quyib qo'yganmiz. 2007-chi dang'ara shu yerda tarmoqlarni stavga qo'yganda aytdiki, uyimizga 1 metr masofada qo'yyapsan, bu mumkin emas. Nima buni vremenni qo'yyapsiz, olib tashlaymiz uyini ko'targuncha degan. Ha, bo'pti deyildi, shu bilan uyimizni qildik, ko'tardik. 2013-chi yilda keyin vetrosetni boshlig'i bilan Kamolim degan bosh injeneri bor ekan deydi. Chaqirdi dedi, bu uyimizga yaqin kelib qoldi, bir yarim metr stalni olgin, o'sha paytda olamiz sizlar. Desa, xullas 3 million rasxoti bor dedi. Rasxot qilish kerak, o'shani bersiz xo'jayin kanamizdan keldi, o'shani bersiz qilib beramiz dedi. Bo'pti dedi, qilmagan ishiga oldindan qancha ketadi? Desa, hozir 1 yarim million deb turgan zarur dedi. 1 yarim million qo'liga pul berdik. Shu Kamolim degan injenerimni boshlig'i kelib olib ketdi kelasi. Ketir arada 3 yil vaqt o'tib ketdi, qilmadim. Ana qilamiz, paxta tushdi o'rtaga, bug'doy tushdi, bizni qilmadim. Stalbani ham o'chirmadi, boshqa nimani ham qilmadi. Shuni arasida 2016 yil 26 noyabr kuni Alis qalbani simini ulagan ekan. Ulangan joydan shamolda tomimizga tushib qolib, uyimiz qonni yoniga ketdi. Yaxshi baxtimizga balachaqa hech kim sizni qilmadi, uyimiz qonni yoniga ketdi. Yonib ketdi, buni orqasini etrasiga aytgan sallarda aybim bilan bo'ldi. Davay bir nima qildi, hal qilib bergan buni, to'lasanlar endi desa, indamay qarab turibdi. Keyin aqal hokimiyatga bordik, foydasi bo'lmadi. Prezident portaliga chiqdi ikki martadan. Ikki martadan portalga chiqdi, portal nimaga Qo'qon shu dang'ara tumaniga xalq hokimiyatiga xat jo'natdi. Jo'natsa hokimiyatdan bir marta bular moddiy yordamga muhtoj bo'lsa javob qaytarib yuboribdi. Ye, uy yonib ketib ko'chada arendada o'tirgan odam qanday moddiy yordamga muhtoj bo'lmaydi? Xat qilib qaytarib yuboribdi. Keyin ikkinchisini yana yozdi pastga, yozdi, ketdi. Keltirib ko'rib turib, ular fuqarolik sudiga murojaat qilishlari mumkin deb xat qilib berdi bizga. Ya bir dala hokimiyatga gapirgan bilan foydasi yo'q ekan deyildi, gen prokuraturaga chiqildi. Dang'ara prokuraturasiga xat jo'natdi. Prokuratura ko'rib chiqib turib, hali vetrosetni zamini chaqirtirdi deng, Pajanini boshlig'i bilan birga. Chaqirtirsa, haqiqatda 1 yarim million 3 millionda olganmiz deb yozib berdi tushuntir shaxsi. Yozib berib, prokuraturaga ayonlardan kelib turib, vetrosetni zamin va xudodan qo'rqaman, haqiqatda 3-4 yil narida bulardan pul olganman, qilganim yo'q edi. Shuni tushuntir shaxsigacha yozib berdi. Prokuratura ja boshda bizga bo'ldi, bularda ayb qo'ydi. Hamma narsa bularni aybim bilan bo'pti, ish qo'zg'aymiz, kamomatni qoplaydi zararni. Keyin 10 kun o'tmadi, prokuratura chaqirib, mana kitob olib olgan bularni qonuniy ko'chirib qo'ygan ekanda, rad materiallar o'tkazib yuborgan aka. Bormagan eshigimiz, teshigimiz qolmadi. Hattoki ikki marta chetidagi xatari o'zimizga faqat huquq bag'ani jo'natib yuboryapti. Bu yerda ijobiy natija yo'q. Tushuntirish xati ham bir tiyin bo'lib turib, prokuratura rad o'tkazib yuboryapti. Materialni ko'rib chiqyapti-da, elektrofektni boshlig'i rad ish tashlabdi, xonaga ketib yuboryapti. Bu yerda kasha bo'lgandan keyin injener opsiya qilib o'tyapti. Bu yerda prokuratura nima qilgan bilmaymanmi? Boshda ish qo'ysangiz turibdi. Keyin raz ko'rib turib, bular deyapti, sizdan olgan pulni deyapti. Nima olgan ekan? Xomashiya olgan ekan, simpul. Yo, simpul olgan bo'lsa deyapti, pul olganiga 5 yil bo'ldi. 5 yilda qilmadimi shu narsani? Tushuninglarmi? Dana mana yuragining pristi berib qolib, bayonot yozibdi. Onam saqir bo'lib qoldi. O'zim ijara uyda yashayapman-chi hozir. Ikkita balam bor, yashagan uyim yo'q men.
Dedi Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining Hamid Olimjon ko'chasida yashaydigan Elyor Siddiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va mamlakat bo'ylab 8000 so'mdan qimmatga sotila boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 aprel kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 8000 so'm, sotilish narxi esa 8050 so'm miqdorda belgilandi. Kunning ikkinchi yarmiga kelib esa ozgina tushdi. Hozir 8000 atrofida bo'layapti deydi Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan biri. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qiymatini 3706 so'm qilib belgiladi. O'zbekistonda valyuta bilan shug'ullanuvchi yirik saroflar qo'lga olinishi ham dollar kursining o'sishini to'xtatib qola olmadi. O'tgan oy O'zbekiston xavfsizlik idoralari Toshkentning Chorsu bozori yaqinidagi Zarqaynar mahallasida amaliyot o'tkazib mamlakat qora bozorining xalq orasida asl deb ataluvchi, asli ismi Asliddin bo'lgan eng katta saroflardan biri va unga yaqin ko'rilgan odamlarni qo'lga olgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Aslning Zarqaynar mahallasidagi idorasini Toshkentning Olmazor tumani soliq, valyuta jinoyatlariga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari muhrlashgan. O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan bunday reydlarga qaramay, ko'p joylarda qora bozorlar erkin faoliyat yuritmoqda, dollar esa ko'tarilishda davom etmoqda, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar esa bu ko'tarilishning asosiy sababini mamlakatda axborot olish imkonsizligi sabab aytib bera olishmayapti. Aholi orasida esa mamlakat chetdan pul kelishi kamaygani sabab dollarga talab oshgan degan fikr shakllangan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil oxiriga kelib Rossiyadagi o'rtacha mehnat muhojiri vataniga yuborayotgan pul mablag'i 30% qisqargan. O'zbekistonda esa dollar narxining oshishi odatdagidek mamlakatga xorijdan keltirib sotilayotgan xalq iste'moli mollari, maishiy va uy ro'zg'or tovarlari narxining ham oshishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan biri GM O'zbekiston ham mashinalarga dollarning qora bozordagi kursiga qarab narx belgilamoqda. Aftidan shirkat tomonidan ishlab chiqariladigan yangi Chevrolet Malibu business class toifasidagi sedanning narxi 210 million so'mni tashkil qiladi. Bu esa qora bozor kursida 26500 AQ dollari demakdir. Lekin mazkur avtomobil uchun xalqaro plastik karta orqali haq to'lansa, uning narxi qariyb 2 baravar kam, 110 million 852 ming so'm qilib belgilangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni o'tgan yildan buyon boshqarib kelayotgan triumviratning bir a'zosini chetlatib, o'z hokimiyatini mustahkamlashga kirishdi deb xabar qildi Reuter agentligi O'zbekiston hukumatidagi o'zgarishlardan xabardor manbalariga tayanib. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yili prezidentlikka saylanganini eslatib, lekin amalda u hokimiyatni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov hamda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov bilan bo'lishishga majbur bo'lib kelayotgandi deb yozdi. Lekin g'arbda uzoq vaqt O'zbekistondagi islohotlarning bayroqdori sifatida ko'rilib kelgan Azimov endilikda chetga chiqib qoldi. Islohotlar jilovini prezident o'z qo'liga oldi degan Reuterning har ikki manbasi. Reuter manbalarining fikricha, hokimiyat ikki kishi Mirziyoyev va Inoyatovninggina qo'lida qolmoqdaki, bu vaziyat qaror qabul qilish jarayoni murakkabligi darajasini pasaytirish potensialini oshiradi. Reuterga ko'ra, bu vaziyat Afg'oniston bilan chegaradosh O'zbekistondagi barqarorlikka putur yetishidan xavfsirayotgan chet davlatlar hukumatlarini biroz xotirjam qilishi mumkin. Lekin, deb yozadi Reuter, hokimiyat tepasida qolayotgan ikki kishi o'rtasida taranglik mavjud. O'z xabari davomida Reuter o'zining o'tgan oydagi boshqa bir xabarida o'zini islohotchi qilib ko'rsatishga urinayotgan Mirziyoyevning iqtisodiyotni liberallashtirish, xususan so'mni erkin konvertatsiyalash masalasida ehtiyotkorlik qilayotgan Inoyatov bilan ham fikr bo'lmayotgani to'g'risida yozganini esladi. Agentlik kuni kecha e'lon qilgan materialda o'z manbalariga tayanib, Mirziyoyev o'z atrofida iqtisodiy islohotlar uchun mas'ul yangi komanda tuzgani, shu paytgacha Azimovniki deb ko'rilgan sohani egallayotgani, Azimovga esa shaxsiy xo'jaliklarni tovuq va limon ko'chatlari bilan ta'minlash kabi jo'nroq vazifalar yuklanayotgani, islohotlar va xorijiy sarmoyalarni jalb etish uchun Sodiq Safoyev tanlangani haqida yozdi. Reuter manbasiga ko'ra, 63 yashar Sodiq Safoyev amalda Mirziyoyevning tashqi ishlar masalalari bo'yicha asosiy maslahatchisi bo'lib qolmoqda. Agentlikning yozishicha, O'zbekiston hukumati va Sodiq Safoyev ofisi bu masalada sharh berishdan bosh tortgan. Siz Reuters agentligi yozgan maqola bilan tanishdingiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonning AQShdagi elchisi Baxtiyor G'ulomov elchi lavozimidan ketgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik G'ulomovning elchilik lavozimi bilan xayrlashib o'tgan haftada Toshkentga qaytib kelganini bir qancha manbalar orqali tasdiqladi. Uning O'zbekistonga qaytishiga esa missiyasi tugagan degan rasmiy sabab keltirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Baxtiyor G'ulomovning elchi lavozimini tark etganini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham, O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi ham na rasman tasdiqladi, na inkor etdi. Avvalroq hukumatga yaqin ko'riladigan Toshkentda nashr etiluvchi uzmitranom.com sayti o'z manbalariga tayanib, O'zbekistonning AQShdagi elchisi G'ulomov Toshkentga chaqirtirib olingani va vazifasidan ozod etilgani haqida xabar bergan edi. 53 yoshli Baxtiyor G'ulomov O'zbekistondagi qudratli Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan general-leytenant Shuhrat G'ulomovning akasidir. Shu yilning fevralida Shuhrat G'ulomov egallab turgan lavozimidan pasaytirilib, Milliy xavfsizlik xizmati boshqaruviga kelgunga qadar ishlagan hudud Surxondaryo viloyati boshqarmasiga yuborilgani haqida Ozodlik ma'lum qilgandi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ishonchli manbalari ta'kidlashicha, Shuhrat G'ulomov Islom Karimov o'limidan keyin istalmagan mulozimga aylangan. Shuhrat G'ulomov 2016-yilning 2-sentyabri Prezident Islom Karimov o'limi rasman e'lon qilingandan keyin ayrim oila a'zolarini AQShga doimiy istiqomatga jo'natgani haqida ham Ozodlik xabar bergan edi. Lekin Shuhrat G'ulomovning keyingi taqdiri haqida Ozodlikka ma'lum emas. O'zmetronom.com saytida bosilgan maqolada Baxtiyor G'ulomovning elchilik lavozimidan olinishi ukasining taqdiri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligiga ishoralar bor. Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi Ozodlik manbalari Baxtiyor G'ulomov missiyasi tugagani, 3 yildan ortiq o'tirgan barcha elchilar chaqirtirib olinadi aytganini aytishdi. Baxtiyor G'ulomov 2013 yildan beri O'zbekistonning AQShdagi elchisi lavozimida ishlab kelayotgandi. U ayni paytni o'zida o'rindoshlik asosida O'zbekistonning Kanada va Braziliyadagi elchisi ham bo'lgan. AQShga elchilikka tayinlanishidan oldin G'ulomov Belgiya qirolligida O'zbekiston elchisi bo'lib ishlagan hamda mamlakatning Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyasini boshqargan. G'ulomov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 1992 yildan beri ishlab kelgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'tgan haftada Toshkentga qaytib borgan Baxtiyor G'ulomovga vazirlikda hozircha hech qanday lavozim taklif etilmagan. Ozodlik aka-uka G'ulomovlarga oid voqealarni yaqindan kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya bosh prokurori, sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiyga aloqador xorijlar ro'yxatidan o'tgan 3 ta tashkilot faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Bu chora bo'lajak saylovda muxolifat qo'lini bog'lab qo'yishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26 aprel kuni Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Ochiq Rossiya hamda Ochiq Rossiya ijtimoiy harakati tashkiloti va AQShda ro'yxatdan o'tgan Zamonaviy Rossiya instituti nomaqbul tashkilotlar safiga kiritilib, ularning Rossiyadagi faoliyat ko'rsatishiga chek qo'yildi. Mazkur qaror Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Ochiq Rossiya tashkilotlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Shunday bo'lsa-da, 27 aprel kuni Ochiq Rossiya guruhining Moskvadagi bo'limi direktori Mariya Baronova huquq-tartibot rasmiylari guruh ofislarini tintuv qilayotganini bildirdi. Tahlilchilarning fikricha, Xodorkovskiy tuzgan tashkilotlarga qo'yilgan to'siqlar ularning saylov bilan bog'liq faoliyatiga xalal berishi mumkin. Moskvadagi iqtisodiy va siyosiy islohotlar markazi direktori Nikolay Mironov mazkur qarorga navbatdagi saylov kampaniyasi arafasida hamda undan keyingi saylovlarni ko'zda tutib kelingani ayon dedi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018 yilning martiga belgilangan prezident saylovida 4-chi marta o'z nomzodini qo'yishi kutilmoqda. Mazkur kampaniya kelayotgan federal saylovlar, prezident saylovi hamda navbatdagi Duma sayloviga tayyorlanish uchun qo'yilgan qadam desak bo'ladi, dedi Mironov. Xodorkovskiy tashkilotlarining man etilgani ular har qanday nomzodga yoki saylovni kuzatuvchi tashkilotga trening yoki maslahat bera olmasligini hamda ularga moddiy yoki tashkiliy yordam ko'rsata olmasligini anglatadi. Ayni damda mahalliy Ochiq Rossiya tashkilotlari 29 aprel kuni Rossiya bo'ylab korrupsiyaga qarshi namoyish o'tkazishni rejalashtirgan. Namoyish uyushtiruvchilari 29 aprelga rejalashtirilgan tadbirlar bekor qilinmasligini bildirishdi. Namoyishlarga 11 shaharda ruxsat olingan, Moskva va Sankt-Peterburgda esa ularga ruxsat berilmadi. Namoyishchilarning asosiy talablaridan biri 2000 yildan beri hukumat tepasida qolayotgan Putin yana o'z nomzodini ko'rsatmasligiga erishishdir. Rossiyadagi Ochiq Rossiya guruhi direktori Aleksandr Solovyov o'z tashkilotlarining man etilgan tashkilotlarga yuridik jihatdan hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, bosh prokuror qarori ularning faoliyatini cheklashi mumkinligini aytdi. Ozodlik radiosining Nastoyashe vremya loyihasi bilan suhbatda u afsuski, Rossiyada qonun ustuvorligi umuman yo'q. Aslida Ochiq Rossiya harakati aynan har qanday tashkilotga nisbatan noqonuniy chora ko'rilishiga qarshi kurashadi, dedi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida
soat 21'dan 22 gecha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Qirg'iz talabalarining Qrimdagi qurilishlarga taklif qilinishi diplomatik bahslarga sabab bo'ldi. Bizning intervyu qarib 2 milliard dollarlik Jizzax neftni qayta ishlash zavodi qaysi neftni qayta ishlaydi?
Neftni qovur bilan tashish, yo'l bilan sisternalar bilan tashishga nisbatan 15 barobar arzon.
Ozod nazar haykal qo'yilishiga arziydigan simolar qanday bo'lishi kerak?
Yolg'onning haqiqat ustidan ustuvorligi yildan yilga oshib bordi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik talabalarning Moskva tomonidan Qrimdagi qurilishlarga talabalar qurilish otryadlari qatorida ishga chaqirilishi Bishkekda diplomatik bahslarga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekdagi Qirg'iz-Slavyan universiteti talabasi Beknazar Qrimga talabalar qurilish otryadi saflarida yoz mavsumida ishga borish uchun kamida 20 talaba yozilganini aytdi.
25 studentda o'sha atbor bo'lotdi hozir.
25 talabadan iborat qurilish otryadi tashkil etilishi kerak ekan. Hozir 21 talaba yozildik. Yo'l haqqi, Qrimda yashash va ovqatlanish bepul ekan. Bizga Qrimdagi qurilishga borish uchun yozilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu qurilishga boshqa davlatlardan ham talabalar keladi deb targ'ibot qilishayapti. Dedi Beknazar. Talabalarning qurilish otryadlariga jalb qilinishi bo'yicha e'londa Qrim Rossiya Federatsiyasi hududi hisoblanadi degan ma'lumot berilgan. Bunday talqinga Ukrainaning Qirg'izistondagi elchixonasi tomonidan norozilik bildirilgach, e'lonning internet va boshqa ommaviy axborot vositalarida berilishi to'xtatildi. Biroq Qirg'iziston yoshlar mehnat birjasi rahbari Aziz Idrisov talabalarni Qrimga ishga yo'natish masalasi kun tartibidan olib ishlanmaganini bildirdi.
Центральным штабом Москвы это значит на нас вышли, мы с ними.
Bu masalada Moskvadagi markaziy shtab bilan muzokaralar davom etyapti. Asosan Qirg'iz-Rus universiteti talabalaridan iborat guruhni tashkil etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. O'tgan yili Rossiyaning turli shaharlaridagi qurilishlarga 1000 ta talabani jo'natgan edik. Bu yil Qrimga 25 talabani jo'natish niyatimiz bor, dedi Aziz Idrisov. Ukrainaning Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Darashin
встречу вчера с ректором
Men universitet rahbariyatiga Ukrainaning bosib olingan hududiga kirish va chiqish tartibi bo'yicha qonun qoidalarini taqdim etdim. Shuningdek, Ukraina qo'ygan talablarni buzgan odamlarga nisbatan ko'riladigan jazo choralari borligi haqida ham ogohlantirdim. Mening e'tirozlarim qabul qilindi va men Qrimga boradigan ixtiyorchilar guruhi tashkil etilmaydi deb umid qilaman, deb bildirdim. Avvalroq Kiyev parlament deputatlari Irina Karamush va Marat Imanqulov Qrimga Ukrainani chetlab Rossiya hududi orqali borgani uchun Qirg'iz hukumatiga norozilik notasini topshirgan edi. 18 aprel kuni Kiyev rasmiylari Qrimga borgan 6 nafar o'zbekistonlikning Ukrainaga kirishi 3 yilga taqiqlangani haqida ham xabar bergan. Kiyev Rossiya tomonidan 2014 yilda anneksiya qilgan Qrimni vaqtincha bosib olingan Ukraina hududi deb biladi. Shuning uchun ham Qrimga Ukraina idoralari bilan kelishilmay turib qilingan har qanday safar Kiyev tomonidan noqonuniy harakat sifatida baholanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston davlatiga qarshi jang qilib kelgan Hizbi Islomiy nomidagi harbiy guruh rahbari Gulbaddin Hikmatyor uzoq yillardan keyin shanba kuni Afg'oniston sharqida chiqish qildi. Bu haqda men Olim Ko'hkan Kobuldan ma'lumot beraman. Taqriban 20 yildan beri aholi ko'zidan g'oyib bo'lgan Afg'onistonning sobiq jihod guruhlari rahbarlaridan Gulbaddin Hikmatyor shanba kuni mamlakat sharqida yerlashgan Lag'mon viloyati markazi Mehtarlom shahrida chiqish qildi. Bayonoti Afg'oniston telekanallari orqali tarqatilgan Hikmatyor mamlakatda davlatga qarshi jang qiladigan guruhlarni tinchlik jarayoniga qo'shilishlikka da'vat etdi. Hikmatyor va u boshqarib kelgan harbiy guruh Afg'onistonda yuz bergan ichki nizolarda katta hissa qo'shgan. U bundan taxminan 6 oy oldin Afg'oniston davlati bilan tinchlik bitimi imzolab, davlatga qarshi jang qilmasligini e'lon etgan edi. Yaqin kunlar ichida Hikmatyorni poytaxt Kobulga kelishi kutiladi. Afg'onistonlik o'zbeklar Gulbaddin Hikmatyorning tinchlik jarayoniga qo'shilishi borasida bir fikrda emaslar. Ba'zilari uning harbiy muxolifatdan voz kechishini mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun muhim bir qadam deydilar. Janob Azizillo Orol bu haqda o'z fikrini mana bunday bayon etdi.
Avvallari jihod farz bo'lganda, endi tinchlik uchun kurash farz bo'ldi deb shunday bir shior bilan chiqib, toliblarni ham deylik kelib hukumatga qo'shilib taslim bo'lishlarini izhor etayotgan Hizbi Islomiy rahbari shunga mutayaqqin bo'ldiki, haqiqatan, ya'ni o'tgan 10 yillar davomida olib borgan kurashlarini natijasiz bo'lganligi bugun o'zlariga ham isbotlandi. Shu sababdan Hikmatyor kelib hukumatga deylik hissa qo'shishi Afg'onistonda bundan keyin tinchlikni vujudga kelishidan bir shaboda o'laroq bir guvohlik berishga o'xshaydi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan Muhammad Hasan esa Hikmatyorni o'tgan yillar davomida minglab kishi begunoh afg'onlar hayotiga zomin bo'lganini ta'kidlab, uni bir jinoyatchi shaxs bo'lganini aytadi. U Gulbaddin Hikmatyorni hammadan oldin Afg'oniston xalqidan qilgan jinoyatlari uchun kechirim so'rashi lozim dedi.
Oxirgi 40 yil ichida mamlakatda davom etgan urushlarda Hikmatyor faol qatnashgan, minglab odamlar yostig'ini quritgan, Kobulni vayron etgan shaxs. U jinoyatkor. Hikmatyor mana shu 15 yil jarayonida Kobul qo'shimcha mamlakatning boshqa viloyatlarida sodir etilgan ba'zi intihoriy hujumlar mas'uliyatini zimmasiga olgan. U Afg'oniston xalqidan kechirim so'rashi kerak.
Gulbaddin Hikmatyorning tinchlik jarayoniga qo'shilishi mamlakat xavfsizligini mustahkamlash uchun naqadar ta'sir ko'rsatib, ko'rsatmasligi borasida oldindan biron narsa deyish qiyin, ammo o'tgan 16 yil badalida davlatga qarshi jang qilgan muhim bir harbiy guruhning jangni to'xtatib, Afg'onistonda tinchlikni barqaror etish maqsadida davlat bilan hamkor bo'lishi o'ziga xos ahamiyatga ega masala albatta.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxorodagi ayoq ishlarida benzin taqchilligidan chayqovchilar foydalanmoqda. Hukumat idorasi shakar narxi nega oshganiga oydinlik kiritdi. G'ijduvonda pensiya pullarini o'zlashtirgan pochtachilarga huquqiy choralar ko'rildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Buxoro shahridagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tanqis bo'lib qolmoqda deb yozadi Darakchi gazetasi. Ertalab soat 10 da berilgan benzin 13gacha tugamoqda. Soatlab navbat kutamiz. Bu holat bir necha oydan buyon davom etmoqda. Keyin yonilg'i quyish shoxobchasidagi 2800 so'mlik benzinni ko'chadan baklashkada 4000 so'mdan sotib olishga majbur bo'lyapmiz, deydi buxorolik Said Yahyoyev. Yonilg'i taqchilligi holatini Buxoro neft bazasi korxonasi rahbari Ehudoy Shukurov shunday izohlagan. Buxoro viloyati bo'yicha talab etiladigan miqdorlarga nisbatan kam yetkazib berilishining asosiy sababi neftni qayta ishlash zavodlaridan bazaga belgilangan miqdordan kam mahsulot yuklab berilishidir. Neft mahsulotlarining kam ortib berilishi neft xom ashyosi pul mablag'lariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Gazeta shoxobchalarga benzin talab darajasi yetkazib berilmas ekan chayqovchilikka barham berish imkonsizligini eslatadi. O'zbekistonda shakar narxi 5200 so'mga ko'tarilishi odamlarda turli savollar tug'dirmoqda. O'zbekiston xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ko'ra buning asosiy sababi shakar uchun chetdan keltiriladigan shakar qamish xom ashyosining narxi oshib ketganidadir. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 31 martdagi tegishli hujjatiga asosan bugungi kunda shakarning chakana narxi 5200 so'm etib belgilangan. Unga ko'ra shakarni ushbu narxdan yuqori sotish mumkin emas, deb ma'lum qiladi Davlat qo'mitasi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qariyb 2,5 milliard dollarlik Jizzax neftni qayta ishlash zavodi qaysi neftni qayta ishlaydi? Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga qilgan safari doirasida Zafarobod tumanida neftni qayta ishlash kompleksi tamal toshini qo'yish marosimida qatnashdi. Aytilishicha 2 milliard 200 million dollarlik mazkur loyiha barpo etilganidan so'ng yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydi. Ozodlik bilan suhbat muqaddimasida O'zbek neft-gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri, iqtisod fanlari doktor Anvar Husayinov neft taqchil mamlakatda yangi qurilajak bu qimmat zavod qaysi neftni qayta ishlaydi degan savolga javob berdi. Anvar Husayinov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Prezident Mirziyoyev Qozog'istonda bo'lgan tashrifida Rossiyada kuzovda ham bitta masalani kelishda gaplashdi. Prezident Nazarboyev bilan Prezident Putin bilan bu G'arbiy Sibir O'rta Osiyo neft quvurini tiklash to'g'risida. Bu o'zi Sovet davridan bizga qolgan katta boyliklardan bittasi. Shu Павлодар, Қазақстанда, Белый, Чимкент, Өзбекстан, катта неф қовыры бар бізде.
А бар ма? Хал амалда бўлган мо бу? Амалда бу қувур ишлаган?
Бу амалда бўлган. Мен шу нефтигазда вазир бўлган вақтим, ўша неф қовыры бошқармаси ҳам бизни вазирликка кирган, мен уни бошқарганман. Бу қовур G'arbiy Sibirdаги неф конларидан Омск орқали Сургут, Омск, Омск, Павлодар Павлодардан Чимкент, Чимкенттан Өзбекстанга өтәде ва Туркменстанны Чорҗаудагы нефтне кайта эшләү заводыгача тоқ вакытында булган нефт хавыры юлы. Эшләгән.
Бу нечә елдан эшләгән Анвар ака?
Бу 80-90 елларда эшләгән. Ләкин 92-нче елда.
Нимәгә ябылган?
Бу ябылганча bizda shunaqa bir mafkuraviy tushunchalar, siyosiy bir tushunchalar, iqtisodiy manfaatlardan ham yuqori holda bo'lganda, o'shanda shu bir guruh mana rahbarlarimiz neftigaz kompleksida O'zbekiston o'zini o'zi neft bilan ta'minlaydi, biz neftgazda mustaqilmiz, ishni davomlaymiz deb shu 92 yilda uni suv to'ldirib qo'yishdi. Haligacha o'sha suv to'ldirilgancha turgan edi. Endi
bu quvurlar hozir ham bor.
To'ldirib qo'yishgan.
Jismonan bor.
Ha, bor.
Olib tashlanmagan.
Bor. O'sha quvurdan G'arbiy Sibirdan Qozog'iston Pavlodarda neftni qayta ishlash zavodi bor. Ular neftni olib qayta ishlatib yurgan, foydalangan. To'g'ri Chimkentgacha neft kelib turgan. Endi mana shu O'zbekistonni o'zini neft zaxiralari neft qazib chiqarish hozir qiyin. Va qimmatga tushyapti. G'arbiy Sibirdan quvur orqali neft olib kelish O'zbekistonda qazib chiqarishga nisbatan arzon tushadi. Ularda neft konlari juda ham katta, qazib chiqarish xarajatlari og'ir. Shuning uchun uni tannarxi arzon. Neftni haydaganda yetib kelganda ham uzoqdan 2000 kilometrdan uzoqroq yo'l bo'lsa-da, o'zbek neftigarni mana shu o'zimizning hududimizda qazib chiqargan neftidan ancha arzon.
Endi qarang, bu quvurlar o'tkazish quvvati qanaqa? Uni hozir masalan qayta ta'mirlash, modernizatsiyasiga qancha kerak?
Buni men yaqinda gaplashdim o'sha bunga hamkasblarim bilan Pavlodardagi neft quvuri boshqarmasini boshlig'i bor, Mehqadam degan. Shu bilan gaplashdim, aytdiki, o'sha quvur dedi, tirik. Agar urug' bo'lsa, buni tezda ishlatib yuboramiz. Endi buni quvvati shunchalikki, bemalol masalan 10-15-20 million tonna neftni yilga bu quvur orqali haydash mumkin. Ya'ni Jizzaxni yonidan o'tadi bu quvur.
Ha, borgan-a, bu yaqinidan o'tadi. U yoqqa ortiqcha bir quvur topish kerak emas.
Keyin Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodi bor-ku. Mana shu ham vaqtida mana shu quvurdan neft olishga mo'ljallab qurilgan. Shu G'izdivon shahri bilan Zarafshon shahrini o'rtasida bitta neft bazasi qurilgan. Ana o'sha joydan qumlarni orasidan bu neft quvuri o'tib, to Turkmanistongacha vaqtida ketganda. Demak, bu o'sha Navoiy viloyatida, Buxoro viloyatida ham bu o'sha truba o'tadigan joyi bor.
Endi Anvar aka 2 milliard 200 millionlik neftni qayta ishlash zavodi qurish uchun bir uzoq istiqbollik kelishuvlar kerak-da, to'g'rimi? Masalan, 1 yil o'tkazib, 1 yil olib keyin to'xtatib qo'ysangiz yana bo'lmaydi.
Bizda shunaqa kelishuv bormi?
Mana shu Rossiya Qozog'iston bilan kelishuvi tafsilotlaridan xabaringiz bormi? Bu o'zi qancha muddatga
mo'ljallandi? Neftni qovur bilan tashish, yo'l bilan sisternalar bilan tashishga nisbatan 15 barobar arzon. Bundan ham ko'p. Xavfsizlik darajasi baland. Juda ham xavfsiz qashish. Demak, biz uzoq kelajakda, yaqin 20 yil, 30 yil, 50 yilni o'ylaydigan bo'lsak, o'sha G'arbiy Sibir neft konlaridan, Qozog'iston neft konlaridan mana shu qovur orqali katta miqdorda neftni olib qayta ishlashimiz kerak. Va Buxoro zavodini hozir quvvati to'liq foydalanilmayapti. Uni quvvat bilan ishlatishimiz kerak.
Unga ham berish mumkin. Shundayki, ularga ham o'tishi mumkin.
Qovur tayyor. Agar hozir ishga tushsa, Jizzaxga ham, Buxoroga ham yetib boradi. Va Buxoro zavodi masalan O'zbekistonda o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Tojikiston va Afg'onistonga o'zini neftni yetkazib beradigan bo'lsa, endi Jizzax Farg'ona vodiysida shundaygina katta yo'lida joylashgani uchun Jizzaxdan ishlab chiqarilgan benzin va ayniqsa kerosin ishlab chiqariladi bu yerda. Chunki mana shu havo yo'llarini kerosin bilan ta'minlash, temir yo'llarini yuqori sifatli dizel yonilg'isi bilan ta'minlash muammolari bor. Farg'ona zavodi eskirib qoldi.
Anvar aka, shuni so'ramoqchiman. Mana 2 milliard, qarib 2.5 milliard sarflab yangi neftni qayta ishlash zavodi qurish o'rniga borlaridan foydalanib tursak, imkonimiz yo'qmi shunaqa hozir? O'sha keladigan Rossiyadan bo'ladigan
neftni. Yo'q, yo'q. Endi Farg'onaga neft tashish, mana masalan, Qashqadaryodan 1100 km, 1200 km juda qimmatga tushadi. Keyin tog'lar, darralar orqali ekologiya bu qiyin masala.
O'zi ikkita bora bizda, bitta Farg'ona, bitta Buxoro.
Bitta Buxoro. Endi mana shu Jizzaxda 5 millionlik ishga tushsa, Buxorodagi zavod ham 5-6 millionlik. Bu ikkita zavod ancha yangi zavodlar bo'ladi, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaradi va o'sha nimadan, qovurdan foydalanib G'arbiy Sibir neftiga ishlay boshlaydi-da. Endi Farg'ona zavodini ko'proq industrial moylar ishlab chiqaradigan, qishloq xo'jaligi, avtomobillar uchun, tanklar, harbiy texnikalar uchun, samolyotlar uchun o'sha murakkab industrial moylar ishlab chiqaradigan zavod edi ittifoq vaqtida. Bu zavodni neftni qayta ishlash quvvatini kamaytirish mumkin, ko'p neft tashimaslik uchun, lekin yuqori sifatli juda ko'p haligi qayta ishlashni talab qiladigan mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonaga aylantirish va albatta Farg'ona zavodi shunchalik eskirganki, uni endi tezlik bilan juda bir yaxshi qayta rekonstruksiya qilib yangilash kerak. Bu qadam juda yaxshi.
Endi bu Rossiyadan neft olib kelib, uni Jizzaxda qayta ishlash O'zbekiston iqtisodini qaysi muammolarni hal qiladi?
Bu nimani? Birinchidan arzon benzin va dizel yonilg'isi ishlab chiqariladi.
Demak, benzin taqchilligidan qutulamiz.
Endi taqchilligidan qutulamiz birinchidan. Ikkinchidan, agar biz tayyor benzin, dizel yonilg'isini Qozog'istondan sotib olsak yoki Rossiyadan olib keladigan bo'lsak, tabiiyki, bu juda qimmatga tushadi. Chunki temir yo'l qimmat turadi juda ham. Temir yo'lda tashish juda qimmat turadi. Va tayyor mahsulotni olib kirishda O'zbekistonga mana soliqlar bor, o'sha aksizlar bor,
transit
haqqi bor. Hayda, agar xom ashyo olib kelinsa va O'zbekistonda qayta ishlansa, hamma olingan foyda O'zbekistonda qoladi, bizni mana shu byudjetimizni to'ldiradigan, ya'ni neftni qayta ishlash zavodi, gazni qayta ishlash zavodi, bu o'sha byudjetni to'ldirib turadigan, hamma vaqt foyda keltiradigan korxona. Bunday qurilishlarga yuz burib, o'shanga pul topib, xalqaro keladigan yordamlarni mana shunday ertaga foyda keltiradiganlarga sarflasak, keyin bu katta zavod emas, 5 million tonnalik. Men o'ylaymanki, buni 1 yilda qurishadi.
Narxi bu pulni qayerdan olamiz?
Narxi ko'p emas. Bu pulni menimcha endi xalqaro konsortsium qilinadi.
Yaponiya yordam bermoqchi O'zbekistonga uzoqni ko'zlagan holda. Neft gaz sektoriga sarmoya kiritish uncha qiyin emas. Turklar ham investitsiya kiritmoqchi mana shunga. Qo'l sarmoyasi.
O'zbek neft gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bu ozod nazar eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining bosh sekretari, professor, matematik olim Otanazar Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha O'zbekiston xalq rassomi Ilhom Jabborov Islom Karimovni haykallarini ishlash bo'yicha huquqni qo'lga kiritdi. Tanlovda g'olib bo'ldi. Demak, u O'zbekistondagi 3 haykal va Moskvada qo'yiladigan haykalni ham ishlaydigan bo'ldi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidentini siz iqtidorga kelgandan bilasiz-da? 27 yillik uni iqtidorini bilasiz, yaxshi bilasiz. Sizni munosabatingiz mana shu kishiga haykal qo'yilishiga, shu haykallar tanlovi o'tkazilishiga, bir emas 3 haykal qo'yilishiga sizni munosabatingiz?
Mening munosabatim yomon. Umuman kishiga haykal qo'yishni men qo'llamayman. Haykal qo'yish fikrini qo'llamayman. Chunki u O'zbekistonda shuncha yil davlat boshida turib, ancha buzg'unchilik ishlarini qilib ketdi.
Sizlar sanab bera olasizmi masalan? Chunki ko'p odamlar bu xalqni, millatni otasi, bobomiz, otamiz, dadamiz deb faxrlanib yurishibdi. Shu ma'noda qanaqa asoslay olasiz mana fikringizni?
Endi bunaqa gaplar bo'laveradi. Millat, o'zbek millati undan ancha oldin bor edi axir. Yo'q emas edi. U kelgandan keyin paydo bo'lgani yo'q o'zbek millati. Millatni birlashtirishga, uni jipslashtirishga qaratilgan qilgan ishini men bilmayman. Jipslashtirishga qaratilgan ish qilgani yo'q. Aksincha, millatda, o'zbek millatida buzg'unchilik ko'paydi. Mafkuraviy buzg'unchilik, axloqiy buzg'unchilik. Axloq ancha buzildi. Dunyoqarash deyarli yo'qoldi. Dunyoqarash bo'lmasa iymon bo'lmaydi. Iymon bo'lmasa albatta u unday hayotni to'g'ri hayot deb bo'lmaydi. Milliy g'oya deb ko'p gapirildi, milliy g'oya. Lekin millatning bosh maqsadi nimada, nimadan iborat degan savolga hech qachon javob bergani yo'q. Berilgani yo'q. Maqsadsizlik, g'oyasizlik kengaydi. Demokratiya deb demokratiya qurayapmiz, mana demokratiya bor deb ko'p gapiriladi. Aslida esa bu haligi dekorativ demokratiya, yolg'on demokratiya. Yolg'onning haqiqat ustidan ustuvorligi yildan yilga oshib bordi. Hozirgi kunga kelib hayotning deyarli barcha sohalarida yolg'on ustuvor. Yolg'on ustuvor bo'lgan joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. Uni taraqqiyot deb bo'lmaydi. Shuncha yil davlat boshida turib taraqqiyot modeli berilgani yo'q. Taraqqiyot o'lchami aniqlangani yo'q. Taraqqiyotning biron bir ko'rsatkichi davlat miqyosida taraqqiyotning o'lchami, taraqqiyotning biron bir ko'rsatkichi ishlatilgani yo'q. Hammasi quruq gaplar.
Otanazar aka, endi fe'lan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov davrini tanqid ostiga olayotganda edi qilgan ishlari bilan. Masalan, Islom Karimov Toshkent markazidan tramvaylarni olib tashlatdi, tramvaylarni yomon deb tanqid qildi. Mirziyoyev bo'lsa Samarqandda o'sha tramvaylarni ichida yurib sayr qilib tramvay yaxshi degan nimani mesajni berdi. Islom Karimov daraxtlarni kestirish bilan nima qilinsa tasavvurimizda qolgan bo'lsa, bu odam daraxt ekayotganini nimalar chiqyapti? Tasvirlar chiqyapti. Sog'liq saqlash tizimi, bank, moliya tizimi, kadrlar tizimini tanqid qilar ekan, bu tanqid asosan 25 yil ichidagi Islom Karimovni siyosatini tanqidi. Shu ma'noda bir nima yo'qmi? Mantiqiy ziddiyat yo'qmi? Bu odam fe'lan Islom Karimovni tanqid qilyapti-ku, lekin ayni paytda uni abadiylashtirish, maqbara qurish, haykal qo'yish, shunga nima deysiz?
Endi yangi rahbar prezident Islom Karimovni hali tanqid qilgani yo'q hech.
Fe'lan dedim-da qilgan ishlari bilan, ya'ni tanqid qilar ekan, Mana kechagidek bo'lmaydi, ahvol yomon. Kechagi siyosat bo'lmaydi deb aytilayotgan ekan, bu sovet siyosati emas-ku bu. 25 yilga o'tib Karimov davri. Ya'ni mazmuni gapni.
To'g'ri, o'zi nimada ochiqchasiga tanqid yo'q, ochiqchasiga. Lekin qilinayotgan ishlar ko'plari Karimov davridagiga teskarisi boshqacha bo'layapti. Lekin o'sha yo'nalish, siyosiy yo'natim, politsiyaga orientatsiya o'zgargani yo'q. Uni o'zgarish to'g'risida biron bir taklif ham bo'lgani yo'q. Xuddi oldingidek yolg'on ustuvorligi davom qilyapti. Dekorativ demokratiya davom qilyapti. Yaxshilash uchun dunyo tan olgan, tarix tan olgan va nazariy jihatdan ham to'g'ri deb hisoblangan to'g'ri yo'l bor o'zi, to'g'ri yo'l bitta. To'g'ri yo'l mingta bo'lmaydi. Hayotning, jamiyat hayotining to'g'ri yo'lga solishga Karimov ham aniq yo'lni ko'rsatgani yo'q. To'g'ri yo'l qaysi yo'l va uni jamiyat hayotini qanday qilib bu to'g'ri yo'lga solamiz? U to'g'rida gap bo'lgani yo'q. Hozir ham shunaqa. To'g'ri yo'l qaysi yo'l? Bu yo'lga jamiyatning hayotini qanday qilib bu yo'lga solinadi? Odam ko'p jamiyatda. Uni har kimni ko'nglini olaman desa, ko'nglini olish yo'llari ko'p, xursand qilish yo'llari ko'p, odamlarga yoqadigan narsa ko'p, lekin odamlarga yoqadi degan har bir narsa bu to'g'ri bo'lavermaydi.
Odamni otalar aka, shu ma'noda siz mana matematik olimsiz, dars bergansiz. Mana Vazirlar Mahkamasi joriy oy boshida qabul qilgan qaror bilan xorijdagi universitetlarni o'zbekistonlik bitiruvchilar yillardan beri duch kelayotgan bitta muammoni hal qildi. Ya'ni dunyodagi xalqaro tashkilotlar reytingiga kirgan 500 ta universitetni diplomlari O'zbekistonda nostrifikatsiya qilinadigan bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston tan oladi qo'shimcha imtihonlarsiz. Bu narsaga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi emasmi shu?
Endi yaxshilikdek bo'lib ko'rinadi. Nostrifikatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. U Karimov davrida nostrifikatsiya kiritilgan. Test markazi tan oladi diplomlarni, tan olish yo'llarini belgilab bergan. Endi hozir ancha osonlashdi. Lekin bu bilan jamiyatni
7 yil oldin bo'ldi. 2000-yilning 25 iyulida o'sha Karimov qarori bilan xorij davlatlari ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibi to'g'risida nizom qabul qilingan, lekin kengaytirildi hozir. Nimasi ko'paydi, ya'ni diapazon deymizmi?
Yo'q, hozir endi ancha sal to'g'rilandi. U har bitta tashqaridan kelgan universitet diplomini u nostrifikatsiya talablariga hammasiga bir xil talab qo'yishgani ishni albatta noto'g'ri bo'lardi. Talablar har xil bo'lishi kerak, lekin ta'limning o'zi to'g'ri yo'lga tushgan yo'q hali O'zbekistonda. Ta'limni bosh maqsadlaridan bittasi, asosiy maqsadlaridan bittasi tarbiya, axloq. Tarbiya, odamdan tarbiyasi. Ta'lim bilan, mana ozodlikda ham ta'lim to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ldi. Lekin ta'lim bilan tarbiya o'rtasidagi munosabat to'g'risida hech kim gapirgani yo'q. Har bitta fanning tarbiyaviy qismi bor, tarbiyaviy ahamiyati bor, tarbiyaviy yo'llari bor, tarbiyaviy usullari bor. Asosiy maqsad tarbiya-ku. Asosiy maqsad tarbiya bo'lgandan keyin ta'lim tarbiyaga juda katta xizmat qiladi. Asosiy ta'lim nima yu, tarbiya nima? Ta'limning bosh maqsadi nima? Asosiy maqsadlari nima? Maqsadlar tizimi nimalardan iborat? Tarbiyaning bosh maqsadi nima? Maqsadlarning hozirgi sohalari qanaqa? U to'g'rida gapirilmaydi.
Gapirilyapti. Otalar aka, qarang, mana O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan hujjat, qonun aynan siz aytgan tarbiyani ko'zda tutadi-da, ya'ni bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlardan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamada hozir. 29 aprelgacha muhokamada-da. Ertaga yana bir kun bor. Demak, bu qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqida kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi.
Endi
bu Ukrainis emasmi bu?
U yechim bo'lmaydi. Yechim bo'lmaydi. Ta'lim bor joyda tarbiya bo'lish kerak. Ta'limning bir maqsadi, bitta maqsadi o'sha tarbiya, asosiy maqsad tarbiya.
Ota-ona aka, rahmat sizga. Katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling. Salom ayting hamma.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.